Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Hyrsni Gucati del sot para dhomave të specializuara në Hagë. Asociacioni shihet si kushtëzimi i radhës për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Grindjet Trump-Biden çojnë në ndryshimin e rregullave gjatë debateve televizive. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, Hyrsni Gucati, do të paraqitet sot për herë të parë para dhomave të specializuara në Hagë. Paraqitja do të bëhet në formë të seancës publike dhe mund të përcillet përmes video linkut, kanë njoftuar dhomat e specializuara më 29 shtator. Gucati është arrestuar më 25 shtator nga zyra prokurorit të specializuar në ndyshimet se ka penguar drejtsinë. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, merren me hetimin e krimeve të supozuara të luftës të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të martën para dhomave të specializuara u paraqit edhe nën kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Nasim Haradinaj. Edhe ai u arrestua më 25 shtator në ndyshimet për pengim të drejtësisë. Dy persona u vranë, dhjetë u plagosën rënd dhe tetë më lehtë në përleshjet midis migrantëve në vendbanimin Zhegar të në Bihaq, në veri perëndim të Bosnjës dhe Hercegovinës. Lajmin e konfirmoi për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Aleš Šildedić, zëdhënësi i policisë në kantonin Unasana. Incidenti ndodhi mbrëmjes së mërkurës, bëhet fjalë për pakistanez që thuhet se i kanë sulmuar afganët. Plagët janë shkaktuar me armë të ftohta, thash Šildedić për Radio Evropa e Lirë. Sipas hetimet janë vazhdim me sipër. Vlerësohet se aktualisht në Bosnjë dhe Hercegovinë ndodhen rreth 8500 migrantë dhe refugjat. Rreth 6000 prej tyre janë vendosur në 7 qendra pranime. Presidenti Rusis Vladimir Putin dhe homologu i tij francez Emmanuel Macron bën thirrje për armpushim midis forcave të Azerbajxhanit dhe atyre armene, të cilat janë duke luftuar rreth rajonit të kontestueshëm të Nagorno-Karabakut. Kremlini tha të njëjtën se dy presidentët diskutuan përmes telefonit përpjekje diplomatike për të shtensionuar situatën. Vladimir Putin dhe Emmanuel Macron bëjnë thirrje palëve luftuese që të zbatojnë një armpushim të menjëhershëm dhe të plotë, të ulin tensionet dhe të tregojnë përmbajtje maksimale në deklaratën e Kremlinit. Luftimet në Nagorno-Karabakh, më të rëndat në vitet e fundit, kanë nisur fundjavën e kaluar. Më shumë se 100 njerëz janë raportuar të vrarë. Zyrtarisht pjesë e Azerbajxhanit, Nagorno-Karabakhu qeveriset nga armenët etnik. Dy republikat sovjetike kanë zhvilluar një luftë për territorin me 1988-1994, e cila ka lënë rreth 30.000 njerëz të vrarë. Është e paqartë se çfarë i ka shkaktuar luftimet e fundit. Forcat e Azerbajxhanit dhe ato armene u zotuan se do i vazhdojnë luftimet duke rritur shqetësimet për një luftë në shkallë të plotë. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni tha se presidenti rus Vladimir Putin qëndron pas helmimit të tij të dyshuar. Pohoj se Putin qëndron prapa krimit dhe nuk mund të ketë një version tjetër për atë që ka ndodhur, tha Navalni për gazetën Gjermane Der Spiegel. Navalni është sëmur në një fluturim nga Siberia në Moskë më 20 gusht dhe ka kaluar gati 3 javë në gjendje kome. Dy ditë më vonë ai është transferuar në spitalin Charity të Berlinit, ku mjekët kanë gjetur gjurmë të agentit nervor Novichok në trupin e tij. Kremlini e mohon në helmimin e Navalnit dhe qeveria ruse i ka rezistuar presionit ndërkombëtar për të hapur hetimin në lidhje me rastin. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për shkak të qëndrimeve të kundërta të Kosovës dhe Serbisë rreth formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, vazhdimi i procesit të dialogut ndërmjet dy vendeve mund të shtyhet. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Vazhdimi i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të prolongohet për shkak të qëndrimeve të kundërta të Kosovës dhe Serbisë rreth formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është paraparë me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Në vitin 2015, të dyja vendet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e këtij asociacioni, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Derisa Kosova thot se çështja e asociacionit është çështje e mbyllur, edhe pse ende nuk është formuar, Serbia insiston që këtë çështje duhet të diskutohet prapë. Madje në takimin e fundit të ekspertëve në Bruksel, Serbia e kurzon vazhdimin e dialogut me këtë çështje. Edhe Bashkimi Evropian këmbgul që asociacioni duhet të jetë pjesë e marrëveshjes finale gjithëpërfshirëse. Xhavit Beqiri, këshilltar për media e kryeministit Abdullah Hoti, tha se pengesat ose ndërprerja e dialogut duhet parë si pjesë e strategjisë së qeverisë serbe për të bërë obstruksion vetë procesit.
To vënisa eventuale nuk janë as pak si pasoje qëndrimit Kosovës, mirë po janë si pasoje obstruksioneve të qeverisë serbe.
Jeta Krasniqi, analist e Institutit Demokratik të Kosovës, konsideron se gjatë dialogut dhe jo vetëm tani, kur po flitet për një çështje të ndjeshme, siç është asociacioni, por edhe më vonë mund të ketë bllokim ose shtyrje të vetë procesit.
Ne kemi parë në vazhdimësi që Serbia në fakt ka kushtuar vazhdimin e dialogut, dhe kjo nuk do të ishte diçka e re nga ana e tyre. Ne kemi parë që Serbia ka kushtuar dialogun me heqjen e taksës, më pas edhe me heqjen e reciprocitetit, dhe kjo ka formë gurzimi të dialogut nga ana e Serbisë, të cilën po duket se në fakt edhe ndërmjetësuesi është duke e pranuar, është një formë e cila dëmton vetë procesin e dialogut.
Donika Emini, drejtoresh ekzekutive e platformës CivilKos, e cila i bashkon organizatat e shoqërisë civile, shpreh mendimin se procesi i dialogut mund të ndërpritet pasi vetë Serbia ka plane dhe synime që procesi i dialogut të mos përfundoj në një kohë të shpejtë ashtu siç pretendohet. Ajo thekson se çështja e asociacionit si çështje ndjeshme, qëllimisht po përmendet në këtë kohë nga pala serbe.
Të e pa që këtë çështje mundet me prolongu procesin, Serbia e shtyen çështjen më sensitive në mënyrë që ta bllokoj procesin e dialogut këtë pemë. Në fund të fundit, kjo status quo i konvenon Serbisë më shumë se sa Kosovës.
Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, ka deklaruar të martën se puna në kuadër të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë është në vazhdim e sipër në Bruksel, edhe pse takimet që janë planifikuar në këtë javë nuk janë mbajtur për shkak të masave lidhur me parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përdorimi e substancave narkotike në mesin e personave të komuniteteve Roma, Shkalia, Egjiptian në Kosovë është rritur. Përfaqësues të organizatave që merren me rehabilitimin e personave që janë të varur nga droga, konfirmojnë se droga që këta persona konsumojnë është e llojit heroin. Holësit nga Ariana Kasapoli.
Përdorimi substancave narkotike në mesin e të rinjve ka shënuar ngritje, ajo që është shqetësuese sipas Safet Blaka, i drejtuesi i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint. Në mesin e komuniteteve Roma, Shkali, Egjiptian ka rritje të numrit të përdoruesve të drogës e llojit heroin. Muhameti ka qenë përdorues i drogës heroin për disa vjet me radh. Ai përket komunitetit rom dhe vjen nga Prishtina. Jeta për të keq i ka ndryshuar shumë që nga dita kur ka filluar të përdor heroinën. Ndonse ka qenë 30 vjeçar kur e ka nisur këtë rrugtim, ai thot se ka dalë nga vetja sa herë që është dashur ta siguroj dozën ditore që ai e përdorte.
Njeri bën çka mosi kur është në krizë të mallit, heroinës, bën çka mosi, aty vore tash ja vjerë, ja hinna i kuna, hishpadishëm.
Muhameti ka disa muaj që ka vendosur të kërkojnë ndihmë në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint, ku tashmë është duke provuar të shmanget heroinës dhe të përdor ilaçin metadon, e që është një program i veçantë për ata që kanë probleme nga vashmëria me drogat. Safet Plaka i ndërkaq thot se që nga muaji mars, kur edhe është bërë mbyllja e plot për shkak të pandemisë me COVID-19, ka pasur vështirësi në ofrimin e shërbimeve. Gjatë kësaj kohe, thot ai, ka pasur rritje të numrit të personave që kanë kërkuar ndihmë në qendër.
Ne kemi ndërprerje që për asaj kohe vetëm njërin për shërbimeve, pra terapin grupore, edhe doping ose qendrën ku ata rrishin gjatë ditës. Dhe kjo vazhdojnë edhe sot. Mirë po, kemë vrej që ka pas një rritje të klientat, po të saqeresht atyre që që ka nevojë për programin e metadonit, gjatë 3 muajve të parë është rritur me 6% numri atyre që kanë kërkuar shërbim.
Por Blaka i thotë se ajo që është karakteristike në vendin tonë është se përdorimi i drogës heroin në popullatën e përgjithshme ka shënuar rënje, derisa në anën tjetër ka shënuar ngritje tek komunitetet Roma Shkali egjiptian. Për dallim nga Muhameti, një tjetër person, Labinoti, ka filluar të përdor heroin në moshën 14 vjeçare. I kujtohet hera e parë kur një shitës droge ja ofroi atij heroinën dhe aty ka nisur gjithçka, thot Labinoti.
Heroin ju nis në 14 vjet kur kam pas. Me shoqnin në Portokopica të shkuën për qytet. Tu më lutë, hajde për marë një herë, të marë një herë, dytë e nërë, kërë e komarës dytë e nërë, mos të mëjtë me lonë.
Në Kosovë, logaritet se janë mbi 5.000 përdorues të drogave, të cilat i përdori në mënyrë aktive këtu substanca. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Komisioni që mbikëqyr debatet presidenciale në Shtetet e Bashkuara tha se do të ndryshojë formatin e tyre për të siguruar se dy takimet e mbetura midis Donald Trumpit dhe Joe Bidenit do të jenë më të rregullta. Deklarata pason debatin e së martës midis tyre, i cili u përshkua me pritma, ofendime dhe ndërprerje të njëri tjetrit. Holësit në kronikën në vazhdim. Organizatori i debateve presidenciale në Shtetet e Bashkuara tha se ngjarja kaotike televizive 29 shtatorit e bëri të qartë se është e nevojshme një strukturë shtesë për të siguruar një diskutim më të rregullt të çështjeve me të cilat përballen votuesit amerikan. Komisioni për debatet presidenciale tha përmes një deklarate se do të dalë së shpejti me masa që do ta mbajnë rendin në debatet e mbetura. Ka sugjerime se moderatorët mund të kenë fuqin për t'ia fikur përkohësisht mikrofonin një kandidati. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kandidati demokrat në zgjedhjet e nëntorit Joe Biden zhvilluan të martën debatin e parë televiziv. Debati prej 90 minutash ishte imbushur me grindje verbale, ofendime dhe ndërprerje që mbytën çdo diskutim real të çështjeve. Pjesa më e madhe britmave dhe ndërprerjeve ishte nga Trump, ndërsa moderatori Chris Wallace nga Fox News e luste që të mos e ndërpriste duke kujtuar se fushata e tij ishte dakord me rregullat. Biden e quajti Trumpin gënjeshtar, klon, klysh të Putinit, ndërsa në një moment u përplas me presidentin për ndërprerjet e vazhdueshme duke i thënë: "A do të heshtesh o burr?" Debati përfshiu një sër temash nga pandemia e koronavirusit e emrimi një gjykatëse të re të Gjykatës Supreme deri te rendi dhe marrëdhëniet racore. Por shumë amerikan me zi kanë mundur ta ndiqnin atë mes të gjitha shpërthimeve dhe britmave. Një sondazh i televizionit CBS News me votuesit e mundshëm që pan debatin zbuloi se 69% mbeten të mërzitur nga ai, 31% u argëtuan, 19% dolën pesimist dhe vetëm 17% u informuan. Në një tubim fushatët të mërkurën, Biden tha se ai shpreson se organizatorët e debateve të ardhshme do të jenë në gjendje ta fikin mikrofonin e kandidatit i cili nuk flet. Ka qenë një siklet kombëtar, tha Biden, për debatin dhe performancën e Trumpit. Unë nuk do të spekuloj se çfarë do të ndodhë në debatin e dytë ose të tretë, shtoi ai. Trump e shpalli veten fitues dhe tha se debati ishte i shkëlqyeshëm. Morëm vlerësime të jashtëzakonshme, u tha Trump gazetarëve, duke cilësuar atë si një mbrëmje gjallëruese. Shoh se vlerësimet ishin shumë të larta dhe ishte mirë që isha atje, tha Trump. Sipas kompanisë së të dhënave Nielsen, rreth 73.1 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara e ndoqën debatin e parë. Debatet e ardhshme presidenciale janë planifikuar për 15 tetor dhe 22 tetor. Nën presidenti Mike Pence dhe senatorja Kamala Harris, e emëruar për nën presidentet e ardhshme nga Biden, do të mbajnë debatin e tyre më 7 tetor. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.